Найми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда.
Всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. Не знам как ви се струва тая статистика, може би не я чувате за първи път, но ако се вникне в това твърдение, то ми се струва, че е изключително шокиращо и притеснително. Нещо, което може би така по емпиричен път човек трудно може да види, защото насилието, знаем, има много скрити форми, обикновено има навика да се крие, не е на показ, когато става дума за такъв тип насилие, но съществува. И това е много страшно. Казвам всичко това, за да ви въведа в разговора, който ни предстои с Александра Попова от Съвета на жените бежанки в България, с Радостина Георгиева от Българския Хелзински комитет. Здравейте!
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 И като начало да се обърнем към мъжете с една покана към тях. Ако са съпричастни към жените, които са потърпевши от насилие, ако смятат, че това не бива да се случва, не бива да продължава, че трябва по някакъв начин да се разграничат от това ужасно деяние, биха могли да се включат в този поход на мъжете, извърви километър в нейните обувки. Той не за първи път какво се прави един поход?
Се провежда. Международна инициатива.
Се провежда в България, не само в България. Да, това е международна инициатива, но сега в България ще бъде в неделя от 12:30 сборен пункт, така нареченото място Аптека, ъгъла на Патриарх Евтимий и булевард Витоша. Така че слагайте токчетата, момчета.
Ние ще осигурим токчета за голяма част от участниците, но все пак имаме
ограничени. Какви номера ще са тези токчета?
По-големи, разбира се, да. Съобразени. Такива са изискванията. Да, съобразени с нуждите на господата. Но все пак, ако някой има възможност да си намери сам или да вземе...
Ще сте му благодарни.
Да, абсолютно.
Ако не могат да смогнат с токчетата, предполагам, че могат и така да крачат в похода.
Всякаква подкрепа е добре дошла.
Добре. Нещо още за похода ще кажете ли? Или...
Както вие казахте, шествието
Александра
се провежда за четвърта поредна година, като погледа е да се съсредоточи общественото внимание върху насилието над жени, като тази година има по-специфичен фокус и това е именно подписването и ратифицирането на Истанбулската конвенция, която България все още не е подписала, която е всъщност един международен инструмент, който криминализира насилието над жени във всичките му форми. И съответно подписването и ратифицирането от държавите членки на Европейския съюз предполага след това държавите да предприемат пакет от мерки, които да защитят жертвите на насилие.
Тоест в България насилието над жени не е криминално деяние.
Не във всичките му форми.
Не във всичките му форми.
Да.
Един пример мога да дам. Например, според Български наказателен кодекс, леките, средните, в някои случаи и тежките телесни повреди, които са нанесени от съпруг, брат, сестра, те не са престъпления според закона. Единственият вариант за жертвата е по частен път да си търси правата. Това е недопустимо в 21 век.
Ако съпруг набие, пребие съпругата си...
Точно така.
За да получи закрила от закона, тя трябва изрично да се обърне към
тя трябва сама, така точно така.
Да, а няма закона, не ангажира следствените органи, прокуратурата да се самосезират в такъв случай,
точно
както
така.
Е за друг вид престъпления.
Именно. Това е голям проблем.
Което е проблем за жените български гражданки, както Радостина каза, а какво остава за, например, жените бежанки, които идват от друга държава и много често са преживяли вид насилие в страните си на произход, идвайки тук да търсят международна закрила и убежище, но много често те преживяват насилие по пътя и също така са жертва на насилие от семейството и от съпрузите си. Много често при тях има и култура на недоверие, т.е. да не се, те не споделят. И съответно, когато държавата, в която им е предоставила закрила, не им предоставя тази закрила, т.е. те не могат да отидат и да се оплачат, съответно още повече се утежнява, да, и тяхната уязвимост е още по да, голяма.
Аз мисля, че по отношение на това, което преживяват като насилие жените бежанки, заслужавам изрично да говорим, но малко да разделим двата разговора, за да можем да влезем в повече детайли, за да ни стане по-ясно за какво става дума, ако искате. Така че дайте да видим първо как стоят тук нещата при нас, да, в нашето общество.
Да, по отношение, защото реално всички проблеми, които...
На нашите жени и да, после ще поговорим, да, за бежанките.
Всички проблеми, с които се сблъскват българките, с тях се сблъскват реално и бежанките. Както казах, има проблем в наказателния кодекс. Също така, не всички форми на насилие са криминализирани. Значи има три вида насилие, които Истанбулската конвенция, всъщност чрез приемането й, те ще бъдат криминализирани. Това е сексуалното насилие, това е физическото насилие и психологическото насилие. Третото обаче също не се смята за вид насилие от българския закон. Даже аз мога да ви прочета, има един скандален, между другото, член от наказателния кодекс, който дава възможност за прекратяване на наказателно преследване срещу извършителя, ако се ожени за жертвата си. Тоест, един изнасилвач,
Боже,
си представете, това е член 158 от наказателния кодекс, който все още съществува.
Изнасилва,
той не е
жената,
махнат.
Но ако бъде склонен да се ожени за жертвата си, положението се замазва.
Абсолютно може да бъде прекратено.
Това са някакви варварски, във варварски времена ме връща.
Абсолютно,
това, което
да,
разказвате, и съм наистина изненадана да чуя, че
тоест,
има такова нещо.
Тоест, представете си едно младо момиче, което е жертва на изнасилване, чието семейство смята, например, че тя по някакъв начин го е провокирала или се е поставила в ситуация, в която това да се случи, т.е. нейна е вината, и семейството, за да замаже срама, да кажем, я заставя да се ожени за извършителя си. Т.е. той не само за изнасилвача си, т.е. той не само няма да бъде наказан, но и ще продължи да тормози жертвата. Това е недопустимо в 21 век.
Ай, какво ги свързва тези два мъдуши, за да продължат да живеят заедно? Един насилнически акт?
Явно,
едно престъпление,
според българския закон, явно това е достатъчно.
Имаш ли представа този текст в закона, от кои времена е?
Нямам представа, но най-вероятно е от някакви праисторически времена. Поне там му е мястото, със сигурност. Но това съществува. Дали се прилага, е отделен въпрос, но съществува като вратичка
в закона. А защо ние не подписваме Истанбулската конвенция, която би трябвало да отмени такива допотопни текстове?
По принцип, имаше заявки от органите, които отговарят за това, че тя трябваше да бъде приета още миналата година. Но това не се случи. Вероятно, отчасти има финансови причини, защото просто защото приемането й ще задължи държавата да поеме отговорност
и да
жертвите.
Се въведат много мерки,
да,
които следват ратифицирането.
Например?
Например, те към момента българската държава не осигурява подкрепа на жертвите на насилие. Тук не говорим само за жените, които са жертва на домашно насилие. Тук говорим за, ако щете, дори деца, които са жертва на сексуално посегателство, възрастни хора, които са били ограбени, да кажем, жертви на престъпления от омраза. Единствено, МВР има договор с неправителствени организации, на които е делегирало задължението си, собственото си задължение, да осигуряват помощ и подкрепа на жертви на трафик и на жертви на домашно насилие. Тоест, българската държава е абдикирала от тази си роля и е оставила на някой друг, който в много случаи
отново
трябва
на неправителствения
да... Точно
сектор.
Така, да.
И смятате, че основно финансови са причините за това, защото такъв ангажимент би повел след себе си плащания.
Една отговорност.
Да.
Ами не само финансово, между другото, защото ето този член 158, който цитираме, Махането му от наказателния кодекс не е свързано с финансов ангажимент. Просто си мисля, че насилието към жени и жените като цяло не са приоритет.
Възможността да се ожениш за да, този, който така. Те е изнасилил, да се омъжиш по-точно.
Да. Така и че така да го просто невиниш. Жените не са приоритет, явно.
Струва ми се, че каза Радостина, че сексуалното насилие също не е криминализирано. Не, какъв смисъл?
Не. Ставаше въпрос конкретно за телесните, леки и средни телесни.
Да, конкретни. Защото няма как да е да. Обобщението като цяло да е вярно.
Но много е сериозно положението. Между другото, спрямо насилието спрямо жени. Например, в годишния си доклад миналата година Български Хелзински комитет изкара данни, че 91% от случаите на убийство на жени са извършени от мъже. 7% са мъже и жени. И реално само 2% от жените, от убитите жени са убити от други жени. Тоест,
91%
от случаите на убийство на жена е извършено от мъж.
Убийците са мъже. Да. Само 2% от убийците на жени са жени.
Точно така.
Тази цифра, как трябва да я мислим? Как
трябва да я мислим, че съществува полово базирано насилие. Тоест, насилието спрямо жени съществува очевидно и това не е просто някакъв вид престъпление като всеки друг. Това не е просто нали, кражба, това е
посягане нещо, върху личността.
Точно, посягане върху личността, което всъщност е свързано с пола на жертвата.
Може би да кажем, че е свързано с физическото превъзходство на единия пол на другия.
И не само. И това включително, но и не само. Просто поставянето на жената в определена роля в обществото, в семейството.
Да, т.е. всъщност е насилие, основаващо се върху пола.
Да, именно.
Ще рече, че този пол заслужава да бъде повече насилван. Разгърнете тази мисъл.
Не, че заслужава, а че по-често става жертва на насилие и трябва да се обърне внимание върху превенцията, което в момента не се прави и с Истанбулската конвенция също се надяваме да се обърне внимание и на превенцията на насилието. Защото, между другото, друга интересна статистика пък е, че всяка трета убита жена е убита от бивш или настоящ интимен партньор.
И най-често от познат на жертвата.
Да. Мисля, че само някъде около 9% от убийствата на жени са извършени от непознат. Тоест, ние като жени все ни казват, че трябва да се пазим от непознатите. Всъщност се оказва, че в собствения ни дом близки и познати, те са най-голямата заплаха за нас.
А от това какво следва? Как Истанбулската конвенция, ако бъде разписана, ако България се присъедини към нея, ситуацията би се променила и би ли се променила?
Освен криминализиране, тогава българските власти ще са длъжни да обърнат внимание и на превенцията, т.е. на нещата, които водят до тези статистики, както и на подкрепа и на помощ на жертвите, което в момента, нали, както казахме, те са делегирали на неправителствения сектор.
Да, ще бъдат формално задължени, но пък на практика дали тази формалност би сработила, е следващ въпрос.
Това зависи от нас като общество.
Да.
Да поискаме това да се случи.
Съпружеското изнасилване също, доколкото знам, не е криминализирано.
Точно така, да. Точно така. Смисъл...
Какво се разбира под съпружеско изнасилване?
Сексуален акт против волята на жената. Тоест, изнасилване като всяко друго. Просто си женен за извършителя.
Тази Истанбулска конвенция предвижда и този акт да бъде криминализиран, да?
Точно така,
да. Тоест, жената ще бъде защитена въпреки дори в условията на собствения си брак.
Да.
Ще има защита и ще има основания, което да ако стане жертва на такова насилие, да предяви законово...
Властите няма да са в състояние да я игнорират.
И да я откажат една закрила или подкрепа.
Само, че сега, докато ви слушам, си мисля, че може би много от нашите слушатели са изумени да чуят, че изобщо има такава квалификация съпружеско изнасилване, че всеки един сексуален акт в брака е някак си разписан предварително с разписването и на брака.
Независимо дали си женен за някого или не, ти имаш правото да кажеш не по всяко едно време.
Тоест на свободна воля.
Да, абсолютно.
Което е една от основните права на човека.
Както никой не може да ти направи, примерно, медицинска интервенция против волята ти, никой не може да прави секс с теб против волята ти. Независимо дали ти е съпруг, лекар или който и
да. Да. Аз си давам сметка също така, че масово, вероятно, жените изобщо не знаят, че може и така да бъде погледнато.
Да, вероятно, между другото, това е една от причините, факт, че толкова рядко случаи на насилие въобще се... жените се обръщат към властите.
Да, това е и друга особеност като на обществото, на българското общество, която именно трябва да, според мен, да се промени, т.е. информираността на обществото и на жените за техните права. И според мен е много важно, и именно такива инициативи, като Извърви километър в нейните обувки, са важни именно да се повдигне това ниво на информираност и да се постигне едно наистина по-голяма еродираност на обществото, дори на самите жени, които за техните права и за такива конвенции и световни закони, които защитават всъщност
правата. Сега предлагам да пуснем малко реклами и ако искате да вървим към другия въпрос, който става, уви, все по-актуален, насилието по отношение на бежанките. Ако случайно някой от слушащите ни мъже не запомниха, припомняме, неделя, 12.30, ъгъла на булевард Витоша и булевард Патриарх Евтими. Там е мястото, откъдето може да извървите 1 км в нейните обувки. Ако имате подходящи обувки, стокчета, може да ги вземете със себе си и да ги обоете. Ако не, организаторите на място ще ви оборудват. А пък може и без токчета да извървите този километър в подкрепа на правата на насилваните жени, за да не бъдат те насилвани. Сега продължаваме разговора с Александра Попова от Съвета на жените бежанки в България и с Радостина Георгиева от Хелзинския комитет. Какво специфично има по отношение на бежанките? Да кажете, какво се очаква от нас като хора, които живеем на територии и места, които все по-често ще бъдат прекусявани, населявани с жени от други места?
Жените бежанки като група представляват наистина една от най-уязвимите групи, тъй като представете си, много пъти те, причината за да бягат и да тръгнат на този път към Европа е именно да избягат от насилието. Често пъти насилието е от обкръжаващата ги военна обстановка. Често много пъти може да е от насилие спрямо тях от семейството, но най-уязвими са жените, които тръгват със своите деца сами и са непридружени, и те се излагат на рискове във всеки един етап от тяхното пътуване от страната им на произход към Европа. С повишаването на бежанския поток и увеличаването на бежанската криза, все повече са констатираните случаи, в които жени и бежанки стават жертва на насилие от трафиканти, когато пътуват. Също така, по време на пътуване...
За какъв тип насилие говорите?
За сексуално насилие.
Това е типично?
Да, тъй като много са случаите, в които особено на сами жени-бежанки, които не са имали финансова възможност да... Защото знаете, че едно пътуване до Европа става на няколко спирки и съответно, когато нямат възможност да заплатят на трафиканта повече пари, много случаите да са били принуждавани.
Да платят в натура, както да. Се казва.
И съответно в транзитните зони много често в беженските общежития жените са с много мъже, т.е. няма помещения специално за жени. Изключително уязвими са бременните жени. Също така, знаете, в много от страните на произход има така наречените млади булки или жени булки деца, които много често са, тръгват на път със своите съпрузи и съответно много често случаите на насилие идва именно от техните съпрузи. И идвайки в Европа, се предполага, че държавата, даваща им международна закрила, би трябвало да им даде и закрила от едно такова насилие в семейството. Или, съответно, казахме, ако те са станали жертва на насилие по пътя, независимо дали е било от трафикант, дали е било в поради препълнени беженски центрове, тъй като една жена с децата си, тя няма как да се защити в, представете си, един препълнен беженски център с...
Или лагер.
Лагер, да. И, съответно, пристигаща тук много пъти тези жени са травмирани. И приемането на една, например, в случая Истанбулската конвенция, ще може да осигурява една допълнителна закрила, насочена именно към жената бежанка и гарантираща нейните права, защото, както знаем, бежанците, когато получат бежански статут, те получават абсолютно същите права, като на българските граждани. Тоест, бежанец и жената бежанка, това е един юридически епитет, но това не я прави по никакъв начин различно от българската жена.
Да, разбирам. Само, че вие говорите за тази Истанбулска конвенция като за панацея някаква, сякаш ако страната ни я подпише, нещата ще бъдат решени.
Не, панацея, но това е една от първите и една от важните стъпки, които трябва да се предприемат, вървейки като цяло политиката с закрила на жената.
По-големия проблем, според мен, е това, че обществото ни като мислене, като менталитет много изостава в това отношение. И каквато и ратификация да направим или не направим, нещата няма така лесно да се придвижат на някъде.
Именно, значи, това е просто международния и юридически инструмент, който дава, ще даде законовата рамка на това. А вече от нас зависи да повдигнем общественото отношение.
Да. И повече чувствителност към тези теми, които покрай цялата така обърканост на света в момента отиват съвсем на заден план и излежат като също... някакви прищявки. Сега и за това ли да мислим, ще си кажат много хора, нали, не стига, че не знаем как да се оправим с бежанците. Сега и за това ли да мислим, че техните мъже, ами те си техни мъже. Нали, сещате така масовия наглед върху този въпрос би звучал по аналогичен начин.
Да, но това приоритизиране на проблемите, то не е редно. Значи в България много често, когато кажеш има проблем с Хикс, някой ти отговаря на среща, е това ли цъфнахме и вързахме, че до тук стигнахме. А реално това е проблем с човешки права. Значи женските права са човешки права. А ако не можем да закриляме човешките права, е що за демокрация сме?
Да. А бежанците са човешки същества, както казах, това е просто един статут. Зад всеки бежанец стои един човек, като всеки един от нас, който има правата на всеки човек.
Не можем да имаме претенции за цивилизованост, а да имаме нецивилизовани закони и да се отнасяме нецивилизовано към собствените си и към чужди хора.
Затова обаче трябва да променяме нагласи, чувствителност, мислене, така. И сега всъщност ви подсказвам да кажете какви инициативи в това отношение предстоят.
Да, към основната инициатива, именно шествието Извърви километър в нейните обувки, през целия месец ще има и допълнителни
събития.
Като вече едното започна от 1 март до края на месеца в Дома на Европа започна изложба, която представлява Пътя на жените бежанки и
фотоизложба,
която е направена от френския фотограф Мари Дорини, и който иска, може да отиде да я види. Да, на Раковски.
На големия завой.
Да. На големия завой в сградата на Европейския парламент.
Какво още?
Също така, в рамките на цялата инициатива ще се проведе и конференция, която под мотото Институциите срещу насилието над жени, и също ще бъде излъчен филм Маската, която носиш, който...
Коя е тази маска? Кой е този филм?
Филмът е американски. Създателката на филма, всъщност тя вече има един документален филм, който се казва Misrepresentation. И двата и филма са с изключително позитивни отзиви от критици, множество награди.
Кино.
Този филм...
Този филм конкретно, кино.
Точно така. Този филм конкретно е представен през 2015 година на фестивал в Sundance. Предполагам, че филмовите любители ще им говори определено нещо това. Филмът е посветен на мъжете, всъщност, защото до сега говорихме, нали, за жените, но фокусът на този филм са мъжете и всъщност всичките тези нагласи, които на тях им биват натрапвани, че трябва да проявяват агресия, трябва да проявяват силна, грубо мъжествено, за да докажат, че са мъже. Как емоциите за мъжете са абсолютно непозволени. И всъщност всичко това оставя едни осъкътени хора, които не са способни в много случаи да комуникират собствените си нужди. И това е всъщност една от причините да се създаде, да съществува насилието в нашето общество.
Много съм заинтригована да го видя този филм, а както разбирам, още не е определена датата му, датата за прожекцията му.
Датата ще е 17 март, все още определяме място, но ако слушателите се включат в събитието във Фейсбук Извърви километър, там ще публикуваме актуализации.
Добре, наистина ме заинтригува този филм, така че аз ще направя какво трябва да го видя.
Чудесно
да,
и да доведете.
Да, интересно.
Да, да доведете да зрители. Защото все пак този филм е посветен на мъжете и много ще се радваме, ако те дойдат да го видят. Защото това е един начин да подкрепим и тях.
Да. Важно е, че казвате, че това не е просто пропагандно кино, а става дума за наистина хубава,
точно така,
художествена,
да,
документалистика.
Да, да.
Добре. Ами, благодаря ви. Александра Попова и Радостина Георгиева ми гостуваха.
Благодаря.
Неделя, 12:30, пред аптека, ъгъла на булевард Витоша и булевард Патриарх Евтими, започва километър в нейните обувки. Хубав следобед, утре.